Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Vlada utvrdila prijedlog rebalansa budžeta, budžet veći za 358 miliona maraka. Od 1. juna minimalna plata 650 maraka.
Premijer Višković za naš radio. Ekonomski pokazatelji bez obzira na posljedice rata u Ukrajini bilježe pozitivne parametre.
U ponoć ističe rok koji je CIK propisala za obezbeđenje sredstava za izbore, savjet ministara i dalje, bez odluke o finansiranju.
BiH nije na ruskoj listi neprijateljskih država, izjavio Kalabuhov.
U Beogradu služena liturgija pomirenja za obnovu kanonskog jedinstva Srpske i Makedonske pravoslavne crkve.
U Beogradu večeras počinje Final Four košarkaške Evrolige.
Vrijeme sunčano i toplo, slično i sutra.
Vlada Republike Srpske po hitnom postupku utvrdila je prijedlog rebalansa budžeta u iznosu od 4,3 milijarde maraka, što predstavlja povećanje od 358 miliona u odnosu na ovogodišnji budžet. Ta sredstva bit će namijenjena za povećanje plata i penzija te socijalnih davanja. Od 1. juna u Republici Srpskoj veća i minimalna plata koja će iznositi 650 maraka. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Ukupno 167 miliona maraka bit će izdvojeno za povećanje plata, penzija, socijalnih i boračkih davanja, rekla je ministarka financija Zora Vidović, dodajući da će za investicije biti izdvojeno 90 miliona, a za subvencije u privredi i poljoprivredi rebalansom je planirano oko 40 miliona maraka.
Ovaj rebalans je isključivo posljedica 90% inflacije. Ima i 10% povećanja prihoda, da kažem, naplate realnih. Mi sva ova davanja koja smo dobili veći prihod, znači mi to sve usmjeravamo prema stanovništvu, izuzev ovih 90 miliona javnih investicija, a da kažem i te investicije će otići u raznorazne opštine za puteve, za ne znam ja, za škole, za tako neke stvari. Prema tome, sve to što je prikupljeno više vraća se ponovo stanovništvu, da bi se koliko toliko ublažio negativan efekat ove inflacije.
Utvrđene su i novine kada je riječ o obračunu toplog obroka za poslodavce koji spremaju hranu ili koriste catering.
I on sad iznosi 0,75% od neto plate u Republici Srpskoj u prethodnoj godini, a to u ovom momentu iznosi 7,5 maraka. Što znači da smo za sve one poslodavce koji spremaju hranu ili koriste catering oslobodili poreza za svaki dan, znači za taj jedan obrok za radnika, 7,5 maraka. Prema tome, ovo doprinosi da je taj topli obrok naravno jeftiniji za poslodavca, ali isto tako i da je taj topli obrok treba da bude kvalitetniji za radnika.
Povećan je minimalan iznos plate u Srpskoj i od 1. juna iznosit će 650 maraka, rekla je Vidovićeva.
S obzirom da ekonomsko-socijalni savjet nije uspio da se dogovori oko minimalne plate, onda je Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite izašlo danas na vladu sa prijedlogom minimalne plate da bi se naravno minimalna plata povećala s obzirom da se plate povećavaju. I mi smo utvrdili da od 1. juna minimalna plata iznosi 650 maraka u Republici Srpskoj.
O rebalansu budžeta i pratećim zakonskim rješenjima izjašnjavaće se poslanici na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske koja će biti održana krajem ovog mjeseca.
I pored složene ekonomske situacije i potrebe za poboljšanjem životnog standarda, budžet Republike Srpske zadržava razvojnu komponentu. To potvrđuje i činjenica da su rebalansom povećana izdvajanja za javne investicije sa 150 na 240 miliona maraka, što je više od 90 miliona. Javne investicije najviše se odnose na infrastrukturu, saobraćaj i energetiku, rekao je u emisiji Otvoreno rečeno našeg radija premijer Radovan Višković. Opširnije Darko Đurić.
Ekonomski pokazatelji Republike Srpske bez obzira na turbulencije izazvane sukobom u Ukrajini bilježe pozitivne parametre, tvrdi premijer Višković. On je napomenuo da to potvrđuje stabilnost budžeta koji nastavlja biti razvojni.
Mi smo u budžetu za 2022. godinu planirali 150 miliona na poziciji javne investicije i da smo mi već u prva četiri mjeseca ove godine u suštini rasporijedili svi ti 150 miliona. Mi u rebalansu na tu poziciju dodajemo dodatni 90 miliona mara, što znači da će u 2022. godini stavka javne investicije biti na nivou 240 miliona maraka.
Višković dodaje da optužbe da vlast ne radi u interesu građana nemaju osnova.
Povećanje penzija 1. januara 2022. godine bilo 4%. Ovi 10, to je 14% za 5 mjeseci. Povećanje plata od januara, plate do 1000 maraka rasle su 5%. Preko 1000 maraka rasle su 3%. Sa ovi 10, to je 13 do 15%. Borački dodaci, socijalne pomoći, sve to raslo i u januaru mjesecu kad nije bila ni blizu inflacija kao što je danas.
A izvori su?
Ima dio rasta iz inflacije.
Jasno, PDV je veći.
Nije sve iz inflacije, jedan značajan dio je iz privredne aktivnosti.
Zbog političkih odnosa bilo je najava da međunarodne finansijske institucije uslovljavaju nastavak realizacije određenih projekata.
Tu se postavilo pitanje onih grant sredstava koja eto prate takve projekte. Oni su tu najavili određenu vrstu rezerve, međutim svi ovi projekti koji su u toku, koji su u realizaciji, ne dovode se u pitanje. Namjera vlade je sačuvati javnu potrošnju i povećati nivo investicija. Nijedna od planiranih investicija, a Republika Srpska ima 2 milijarde maraka investicija, idu u svojim tokom. Krajem prošle godine otvorili početak radova na autoputu Prijedor Banja Luka, pa možda čak i do kraja ovog mjeseca otvoriti i ozvančiti početak radova na autoputu Rača-Bijeljna u dužini od 17 km i vrijednost negdje oko 260 miliona maraka.
Da Srpska nastavlja sa razvojem, ističe premijer, potvrđuje i rekordan broj zaposlenih, što, kako navodi, predstavlja očigledan pomak kada je rast privrede u pitanju.
Mi po prvi put imamo preko 320.000 ljudi koji su na osiguranju. I to dovoljno govori o našem tom kretanju i našem tom privrednom ambijentu. Prvi kvartal ove godine mi imamo rast izvoza, rast uvoza i pokrivenost uvoza izvozom preko 82%. Imamo rast industrijske proizvodnje veći od 3% za prvi kvartal.
Premijer Višković naglasio je da se u cilju zaštite najširijih slojeva stanovništva razmatra ideja ograničenja cijene hljeba, ali i podjela socijalnih paketa za najugroženije kategorije. Emisiju Otvoreno rečeno, u kojoj je gost premijer, možete pratiti u programu Radija Republike Srpske od 17 časova.
Republika Srpska trenutno ima 2 milijarde maraka ugovorenih poslova koji su u fazi pripreme za izvođenje radova sa kineskim kompanijama u BiH, rekao je premijer Višković. Poslije sastanka u Banja Luci sa ambasadorom Kine u BiH Ji Pingom i predstavnicima Komore kineskih preduzeća u BiH, Višković je naglasio da vlada želi da maksimalno ubrza sve projekte koji se u Srpskoj realizuju sa kineskim kompanijama. Govore premijer Višković i predstavnika Asocijacije kineskih privrednika u BiH Chen Yuhan.
Mi imamo u ovom momentu skoro 2 milijarde konvertibilnih maraka ugovorenih poslova koji su u fazi početka radova ili u fazi pripreme za izvođenje radova vezano sa kineskim kompanijama. Prostora imamo još, imamo isto tako interesovanja veoma značajnog. Reći ću za jedan projekat koji bi trebao biti projekat koji Republika Srpska među prvima želi da implementira na ovim prostorima, vezano i za ne samo Bosnu i Hercegovinu nego i regiju, a to je izgradnja solarnih panela za mala srednja preduzeća i za, uslovno rečeno, domaćinstva.
I po principima zajedničke konsultacije, zajedničke izgradnje i obostrano korisne, ona kineska preduzeća želi da surađivati sa svim partnerima u BiH, uključujući sve delovi u BiH.
Premijer Radovan Višković izjavio je danas da Srpska stvara što bolje poslovno okruženje i privredni ambijent, jer razvoj bilo koje lokalne zajednice istovremeno znači i napredak Republike Srpske.
Nakon što je otvorio regionalni sajam privrede, poljoprivrede i turizma u Prnjavoru, Višković je istakao da što su jače, bolje i razvijenije lokalne zajednice, to je jača, bolja i razvijenija Republika Srpska.
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske nastavila je danas redovan proces plasmana kredita za građane i privredu nakon privremenog zastoja zbog požara od 1. maja koji je zahvatio zgradu gdje se nalaze i prostorije ove banke u Banja Luci, saopšteno je iz IRB-a.
U saopštenju se navodi da je IRB danas plasirala 24 stambena kredita i 2 kredita za privredu. Iz banke zahvaljuju građanima i privredi za razumijevanje tokom privremenog zastoja u radu.
Danas ističe rok koji je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine svojom odlukom propisala kao krajnji datum za obezbjeđenje sredstava za sprovođenje opštih izbora u oktobru. Da li je u situaciji kada BiH nema usvojen budžet institucija za ovu godinu i bez izmjena izbornog zakona, procedura priprema izbora koju je propisala CIK adekvatna i sprovodiva? Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija i njegov zamjenik Vjekoslav Bevanda poručuju da nije, jer je glasanje na ovonedjeljnoj telefonskoj sjednici Savjeta ministara to pokazalo, ali da će i pored brojnih optužbi neophodni novac biti na raspolaganju CIK-u. Izvještava Radan Škipina.
19. maj je datum koji je po zamisli članova CIK-a krajnji rok za donošenje odluke Savjeta ministara o odobrenju 12,5 miliona maraka za sprovođenje svih faza opštih izbora. Odluke u Savjetu ministara još uvijek nema. U CIK-u nervoza i poruke. Zbog kašnjenja morat ćemo da poništimo pojedine ranije raspisane tendere. I ne samo to, već smo zbog inflacije suočeni sa drastičnim povećanjem cijena u odnosu na prvobitno dostavljene, dodaju iz CIK-a. Zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH i ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda ocijenio je da je odluka o izdvajanju sredstava za održavanje opštih izbora o kojoj se prije dva dana raspravljalo na sjednici Savjeta ministara nezakonita. Zakonom je propisano da Savjet ministara može da donese odluku u slučaju privremenog finansiranja, ali nikako iz akumuliranih prihoda, kako se navodi u prijedlogu, kaže Bevanda. Optužuje Bošnjake da vrše političke pritiske i već 18 mjeseci usporavaju procese, prvo za donošenje budžeta za 2021. godinu, a zatim i globalnog fiskalnog okvira i politika u BiH. Bevandu i hrvatske ministre u Savjetu ministara, koji su glasali protiv predložene odluke, podržao je predsjedavajući Doma naroda parlamenta BiH Dragan Čović, što je američka ambasada u BiH ocijenila neodgovornim i neopravdanim postupkom.
Ako ćemo mi zbog sankcija glasovati protuustavno, protuzakonito, onda ja mislim da smo na potpuno krivom putu.
Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija poziva CIK da se bavi svojim operativnim poslovima, a da brigu o novčanim sredstvima prepusti Savjetu ministara.
Ja pozivam sve one koji su za to zaduženi da nastave pripreme za provođenje izbora u oktobru 2022. godine, a novac do trenutka kada on bude neophodan Centralna izborna komisija će imati na raspolaganju.
Bivši član CIK-a Vehić Šehić smatra da je Savjet ministara uprkos privremenom finansiranju budžeta BiH ipak trebalo da donese odluku o izdvajanju sredstava za oktobarske izbore.
Ja moram da pomenuti da ovo nije apsolutno finansiranje Centralne izborne komisije kao institucije Bosne i Hercegovine, nego troškovi koji su neophodno potrebni za organizaciju održavanje izbora 2. oktobra.
I prije 19. maja predsjednik CIK-a Suad Arnautović zaprijetio je podnošenjem krivičnih prijava protiv odgovornih u organima BiH zbog neobezbeđenja sredstava za izbore.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će kada bude vrijeme i ako bude potrebe ocijeniti da li nepostupanje po članu 1.2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa osiguranjem financijskih sredstava za provođenje izbora predstavlja krivično djelo učinjeno nečinjenjem.
U sinhronizovanim aktivnostima sa Arnautovićem, bošnjački delegati u Domu naroda parlamenta BiH zatražili su vanrednu sjednicu tog doma na kojoj bi trebalo da se usvoji stav o finansiranju izbora. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić skreće pažnju da dom nema takvu nadležnost.
To je politička manifestacija SDA, dakle poslovnički ima tu mogućnost, mi ćemo se odazvati, ali ne možemo mi donijeti nikakvu odluku o financijama, donosi vijeće ministara na prijedlog ministarstva financija. Mi smo za izbore u okviru postojećeg izbornog zakona.
U priču o financiranju izbora uključio se na prozivke iz Sarajeva i Kristijan Schmidt pozivom Savjetu ministara da radi svoj posao i odobri tražena sredstva. Možda Schmidt do kraja dana, a prije isteka roka za odobrenje sredstava, propiše i neki pragmatični papir od ovog sugestivnog, a možda nekim činodejstvom i namakne 12,5 miliona maraka za predstojeće izbore.
Bosna i Hercegovina se ne nalazi na ruskoj listi neprijateljskih država, izjavio je ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov. Potvrđuje da nema odluke relevantnih institucija koja bi potvrdila da se BiH pridružila sankcijama protiv Rusije, te da će ravnopravna i uzajamna saradnja biti nastavljena.
Bosna i Hercegovina nije na listi neprijateljskih država za Rusku federaciju, odnosno mi smatramo Bosnu i Hercegovinu prijateljskim državom. Naravno, vidjeli smo i neke izjave i u Bosni i Hercegovini, i u Briselu, u nekim susjednim zemljama što se tiče ovog pitanja. I mislimo da svaki oni koji tako kažu ima svoje političke ciljevi, ali za nas stvar je jednostavna. Mislimo da to je nije tehničko pitanje, to je u stvari bazično pitanje po kome mora biti konsenzus u Bosni i Hercegovini, a vidimo da nema tog konsenzusa i nije ni bilo nikakve odluke relevantne institucije.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik upitao je SDS i PDP dokle će lažima i klevetama sramotiti Republiku Srpsku i zar mora i ambasada Ruske federacije da kaže da lažu.
To što vi radite izašlo je odavno iz okvira političke borbe, istine i preraslo u potpunu destrukciju, napisao je Dodik na Twitteru. On je naglasio da Srpskoj treba sigurna ruka da je vodi u nesigurnim vremenima.
Turska je rekla saveznicima da će odbiti članstvo Švedske i Finske u NATO-u jer te zemlje pružaju utočište teroristima i finansiraju ih, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.
Njegov komentar uslijedio je nakon što su Finska i Švedska juče zvanično predale zahtjev za učlanjenje u NATO, a Reuters navodi da je protivljenje Turske iznenađenje za druge članice alijanse. Odlučno ćemo nastaviti našu politiku, rekao Erdogan.
Polaganjem cvijeća na spomenik poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata, služenjem parastosa poginulim i umrlim borcima i svečanom akademijom, u Bileći je obilježeno 30 godina od osnivanja Hercegovačkog korpusa Vojske Republike Srpske. Osim pripadnika korpusa, danas u Bileći i brojni gosti iz Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Opširnije Momir Milić.
Formiranje Hercegovačkog korpusa 19. maja 1992. godine imalo je samo jedan cilj, da se brani i odbrani Hercegovina i srpski narod u njoj, istakao je bivši pomoćnik komandanta Hercegovačkog korpusa Vojske Republike Srpske, pukovnik Nikola Šegrt.
Vi znate da su kroz Hercegovine prolazile razno razne vojske, ali formiranje Hercegovačkog korpusa imaju samo jedan cilj, da brani i odbrani Hercegovinu i srpski narod Hercegovine.
Najveći odziv u vrijeme mobilizacije na samom početku odbrambeno-otadžbinskog rata bio je upravo u Hercegovini. Prijavio se svako ko je mogao da nosi pušku, priča bivši oficir ove ratne vojne formacije Veselin Vujović.
Praktično sve što je moglo pušku da nosi u datim momentima bilo je angažovane na frontu da bi se sačuvala linija fronta.
Korpus je u svom sastavu najviše broja od 22.000 vojnika regrutovanih sa područja istočne i stare Hercegovine. Branili su liniju fronta dugačku više od 500 km, a 2211 boraca dalo je svoj život za stvaranje Republike Srpske, podsjeća predsjednik Koordinacionog odbora boračkih organizacija Istočne Hercegovine Slobodan Ilić.
Da je Istočna i Stara Hercegovina tada brojala oko 90 do 100.000 stanovnika i to je bila jedina osnovna baza za regrutaciju i popunju ratnih jedinica.
Povodom 30-godišnjice od osnivanja Hercegovačkog korpusa Vojske Republike Srpske na svečanoj akademiji upriličenoj u sali kasarne Bilečki borci videolinkom obratio se bivši komandant Hercegovačkog korpusa general Radovan Grubač.
Obilježeno je i 30 godina od formiranja druge podrinjske brigade Vojske Republike Srpske. U Višegradu je održana svečana akademija. Opširnije Danko Jevđević.
Demobilisani borci su se prisjetili ratnog puta brigade u odbrambeno-otadžbinskom ratu, borila se na gotovo svim ratištima širom Republike Srpske. General pukovnik Vinko Pandurević, komandant druge podrinjske brigade, i Aleksandar Savić, predsjednik boračke organizacije Republike Srpske.
30 godina nije mali period, to je period kada se otvaraju svi arhivi, da se ustanove istine u nekim događajima. Mi smo bili kreatori te istorije i meni je drago što u toj našoj istoriji ništa nije bilo sakriveno, bilo je transparentno, jasno, otvoreno.
30 godina od slobode u Slobodnom Višegradu. Zahvaljujem se svima koji su nas na neki način obradovali posle toliko godina da imamo svoj grad.
Druga Podrinjska brigada brojala je oko 1600 boraca, njih 145 je stradalo, a preko 200 ranjeno. Mladen Đurević, načelnik opštine Višegrad.
Da ih se sjetimo, obilježimo na ovakav način i ne damo da padnu u zaborav.
Povodom jubileja ukazano je na značaj ove jedinice i sastava Drinskog korpusa i njen nemjerljiv doprinos u odbrani Republike Srpske.
U hramu Svetog Save u Beogradu patrijarh srpski Porfirije i arhijepiskop ohridski i makedonski Stefan služili su liturgiju pomirenja sa arhijerejima obje crkve. Tom liturgijom poslije 55 godina raskola makedonska crkva vraćena je u liturgijsko i kanonsko jedinstvo sa srpskom pravoslavnom crkvom kao i pod njeno okrilje. Zacijeljena je duboka i bolna rana raskola i ovo je veliki dan, poručio je patrijarh Porfirije. Arhijepiskop Pohridski Stefan kaže da ogroman odziv makedonskih i srpskih vjernika u hramu na Vračaru pokazuje da je zajedničko pravoslavno srce oduvijek kucalo, informiše novinarka Radija Beograd Marina Bajić.
Pomirenje dve crkve patrijarh Porfirije nazvao je Božjom milošću i čudom. Danas se kaže, raduje sva punoća crkve Hristove.
Imali smo raskol koji je trajao 55 godina i ta rana je bila duboka i bolela je. Evo danas, braćo i sestre, dana koji stvori Gospod, jer evo čuda pred našim očima.
Njegovoj svetosti i vernicima kroz besedu se obratio i arhijepiskop ohridski Stefan.
Na mnogo godini i večno neka bide naše to jedinstvo, to su site pomesni pravoslavni crkvi.
Na evharistijsku službu svetog Jovana Zlatoustog vernici su došli i pre 9 časova, a mnogi međutim nisu uspeli da uđu u hram svetog Save na Vračaru.
Nismo ni svjesni da prisustvujemo istoriji, da nas je Gospod udostojio da budemo živi u veku i u godinama u kojima se jedna tako velika stvar zbila.
Ovo je veliki događaj za Srpsku pravoslavnu crkvu i za sve kanonske pomesne pravoslavne crkve, pogotovo za braću našu iz Makedonske pravoslavne crkve koja su nam se posle toliko dugog vremena raskola pridružila i drago mi što sam prisustvovao, ako nečemu i Hristos vaskrse.
Podsjetimo da je Sabor Srpske pravoslavne crkve naveo da će se u dijalogu o budućem eventualnom konačnom statusu Makedonske pravoslavne crkve, Srpska pravoslavna crkva, rukovoditi isključivo pastirskim načelima, a ne geopolitikom, dnevnom politikom ili crkveno-političkim interesima.
DNK analizom tijela koje je juče pronađeno u Dunavu na Adi Huji utvrđeno je da se radi o hrvatskom državljaninu Mateju Perišu, čiji je nestanak prijavljen policiji u Beogradu 31. decembra prošle godine, saopštio je danas MUP Srbije.
Prema preliminarnom nalazu obdukcije, smrt je nastupila nenasilnim putem. Kako je navedeno, pripadnici MUP-a od trenutka prijave nestanka Periša intenzivno su tragali za njim i preduzimali sve mjere i radnje kako bi ga pronašli i rasvijetlili sve činjenice i okolnosti nestanka.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Srpskoj je testirano 127 uzoraka. Virus korona potvrđen je kod 9 osoba. Nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj. Na bolničkom liječenju je 18 pacijenata.
Zbog poboljšanja epidemiološke situacije izazvane virusom korona u UKC-u Republike Srpske od sutra su dozvoljene posjete pacijentima.
U odjeljenju za dječiju i adolescentnu psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske godišnje se hospitalizuje oko 500 pacijenata, dok se oko 1000 liječi ambulantno. Ova klinika, jedina takve vrste u Srpskoj, obilježava 20 godina postojanja, a kako bi se obezbijedili bolji uslovi za rad, namjera rukovodstva UKC-a je izgradnja novog objekta, pripremila Nikolina Kuzmanović.
U odjeljenju za dječiju i adolescentnu psihijatriju liječe se djeca do 18 godina starosti sa razvojnim, psihotičnim, depresivnim i anksioznim poremećajima. Načelnik Mira Spremo kaže da je u praksi sve više slučajeva sa poremećajima ponašanja, a kapacitet odjeljenja nedovoljan, sa svega 8 kreveta.
Kapacitet odjeljenja je mali, pa onda imamo problem sa prijemom drugih pacijenata, a sa druge strane tako dugotrajan boravak nije uputan jer djeca izostaju jako dugo iz škole, nisu prisutne u zajednici i u svom socijalnom okruženju i nekako zaostaju u akademskim vještinama i uopšte u životnim vještinama koji bi trebali u tom uzrastu da usvajaju.
U liječenju pacijenata ovog odjeljenja primjenjuju se evropski i svjetski tretmani, izjavila je načelnik klinike za psihijatriju UKC-a Neira Zivlak-Radulović. Ona je naglasila da je u planu proširenja aktivnosti.
U nekom narednom periodu da uradimo jeste da proširimo aktivnosti na defektološke i logopedske tretmane i da malo proširimo ambulantni dio aktivnosti da bismo imali negdje puno više mogućnosti za one koji u principu traže ovakvu vrstu pomoći.
Pomoćnik generalnog direktora UKC-a Slobodan Hajder kaže da će uskoro biti raspisan tender za izgradnju novog objekta klinike za psihijatriju na lokaciji Paprikovac. Već su obezbijeđena sredstva kao i projektna dokumentacija, dodao je Hajder.
Topliji dani izmamili su zmije iz krovišta, što zahtjeva poseban oprez tokom boravka u prirodi. Osim u prirodi, ovi gmizavci, koji kod mnogih ljudi izazivaju strah, nerijetko se mogu primijetiti i u gradovima. Riječ je uglavnom o neotrovnicama, a od otrovnih zmija na našem području uobičajen je poskok. Iako su rijetki slučajevi ujeda zmije, opreza nikad dosta. U zdravstvenim ustanovama nabavljene su dovoljne količine seruma protiv ujeda. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Zmije su najaktivnije u proljeće tokom parenja i upravo u tom periodu njihov otrov je najjači. Kako ističe profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci Goran Šukalo, zmije tada izlaze iz svojih skrovišta. Šukalo dodaje da je bitno razlikovati otrovnice od neotrovnica.
U većini slučajeva to se radi da li o ribarici koja onako po izgledu ima te kockice, pa je na prvu podsjeća ljude na šar. Pored nje recimo u gradu u zadnje par dana u pitanju je smukulja ili lažna šarka koja isto po obojenosti podsjeća na šarku, ali moram skrenuti pažnju da šarke u Banja Luci nema. Tako da jedina otrovnica koju možemo sresti u Banja Luci jeste poskok. E sada i on ne zalazi obično u uža gradsko jezgro.
Domovi zdravlja u Trebinju i Banja Luci raspolažu sa dovoljnim količinama seruma protiv zmijskog otrova. U slučaju ugriza, neophodno je javiti se u najbližu zdravstvenu ustanovu, a do tada je potrebna imobilizacija ekstremiteta, s obzirom na to da su ugrizi na tim mjestima najčešći. Ljekari iz ovih zdravstvenih ustanova, Radovan Todorović i Darko Obradović, kažu da je oprez ipak najbolji lijek.
Sugrađanima kojima se desi takva situacija, savjetujemo da odmah pozovu hitnu pomoć i da sačekaju upute lekara koji se javi.
Znači, ne treba isavati ovaj krv, odnosno otrov sa mjesta ujeda. Ne smije se povezivati nožem ta dva mjesta uboda, najčešće radi o dva mjesta uboda. Ne smije se stavljati led, ne smije se uzimati alkohol, ne smije se taj ekstremitet podvezivati kao što je bilo ranije.
Serum protiv ugriza zmije posjeduje Institut za javno zdravstvo Republike Srpske. Epidemiolog Jelena Dević-Đaković kaže da se u Bosni i Hercegovini ne proizvodi ovaj imunološki preparat, te da se nabavlja iz drugih zemalja.
Mi u svojim planovima uvijek planiramo količine na osnovu našeg iskustva, odnosno utroška količina antiseruma u prethodnim godinama, međutim, kažem i u prošlosti imali smo problema u samim procedurama javnih nabavki, kada se u nekoliko slučajeva dešavalo da na tenderu ne dobijemo, odnosno ne javi nam se ni jedan veleprometnik.
U Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske tokom ove sezone primljena su dva pacijenta sa ugrizom otrovnih zmija, ali zahvaljujući brzoj intervenciji ljekara uspješno su oporavljeni, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.
U Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci promovisana je knjiga Doživljaj lirskog torbara istaknutog srpskog književnika Đorđa Sladoje, pripremila Radmila Karanović.
Malo je pjesnika koji se tako uspješno ne uklapaju u moderne poetičke rubrike i teorijske doktrine. Sladoje nas opčinjava izvornom ljepotom pjesničkog jezika, svojim blagorodnim, gotovo molitvenim tonom i prigušenim sjajem, postavljenim između riječi i stihova. Književnik Đorđo Sladoje o svom književnom stvaralaštvu kaže:
"Ta knjiga se kreće u rasponu od povjerenja u poeziju i u njen uzvišeni smisao, u to da zabludu da mi možemo nešto promijeniti."
Sladojev pripovjedački svijet satkan u novoj knjizi pod nazivom Doživljaj lirskog torbara izgrađen je na krhotinama patrijarhalne kulture, ličnom i kolektivnom iskustvu. Kazali su profesori Filološkog fakulteta u Banja Luci Ranko Popović i Duško Pevulja.
"Svaka njegova knjiga za ljubitelje njegove poezije prava svečanost, pa makar ona bila i knjiga proze."
To je jedan pripovjedački model koji je zapravo na samim početcima nove srpske književnosti, koje je utemeljio Dositej Obradović u Životu i priključenijama, da se govori o sebi, ali da onaj koji govori nije u prvom planu.
Srpski pjesnik Đorđo Sladoje održat će pjesničko veče na Filozofskom fakultetu Pale večeras od 19 časova u okviru obilježavanja dana i slave ove visokoškolske ustanove Svetog Jovana Bogoslova.
Na završnom turniru košarkaške Evrolige u Beogradu večeras su na rasporedu polufinalni mečevi. Plivački klub Olimp spreman je za organizaciju međunarodnog mitinga Banja Luka Open. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Završni turnir Final Four Evrolige počinje danas u Beogradu. U prvom polufinalu u Štark Areni sastaće se Anadolu Efes i Olimpijakos. Ovaj meč počinje od 18 časova. Od 21 na programu je El Clasico, duel Real Madrida i Barcelone. Finale i susret za treće mjesto na rasporedu su u subotu. 473 takmičara iz 8 zemalja učestvovat će na međunarodnom plivačkom mitingu Banja Luka Open, koji je u kalendaru Svjetske i Evropske plivačke asocijacije. Miodrag Čeko, direktor plivačkog kluba Olimp, koji je organizator takmičenja:
"Od nekih najboljih plivača i koji su ovdje plivali, tu je Anja Šegel koja je prošle godine bila na olimpijskim igrama, još jedna olimpijka iz Slovenije, imamo čak plivača iz Ukrajine, tako da tu je i reprezentacija Italije, na neki način zaista velika imena."
Nikola Bjelajac, jedan od najboljih BH plivača, je učesnik i promoter mitinga.
"Ove godine Banja Luka Open se organizuje dosta jak, naravno bit će velika konkurencija. Ja ću plivati tri discipline, 50, 100 kraul i 50 metara delfin. Neka moja očekivanja jesu da isplivam bar neko najbolje vrijeme na 50 slobodno, a 100 slobodno i 50 delfin bar da ponovim rezultate od prošle godine."
Plivački miting održat će se u subotu i nedjelju na gradskom olimpijskom bazenu u Banja Luci. Dražen Petrović, teniser iz Prnjavora, završio je svoj nastup na ITF turniru u Prijedoru, koji se igra za nagradni fond od $15,000. On je u drugom kolu poražen od Japanca Rinpeia Kawakamija sa 2-0 po setovima 6-2 i 6-3. Petrović je pobjedom u prvom kolu na ovom turniru osvojio svoj prvi ATP bod. Na kraju informacije iz fudbala, u finalu Kupa BiH večeras od 19 časova sastaju se Sarajevo i Veleš.
U Republici Srpskoj danas sunčano i toplo, sutra pretežno sunčano uz prolaznu slabu oblačnost i dalji rast temperature, opširnije meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmjereno 14 časova kreće od 16 stepeni u Kalinoviku, 19 u Sokocu, u Gradskoj Mrakovici 20, sve do 24 u Bileći, Višegradu, Prijedoru i Srpcu, 25 u Banja Luci, a u Trebinju izmjereno 26 stepeni Celzijusa. A tokom dana sunčano i toplije vreme, vetar slab istočni i severoistočni u Hercegovini i na planinama umerene jačine. Sutra 20. maja pretežno je sunčano s prolaznom oblačnost i dalji porast temperature, pa će u većini krajeva biti toplo. Vetar slab do umeren, zapadni ili promjenjiv, minimalna temperatura vazduha od 7 do 14, u višim krajevima od 3, maksimalna temperatura od 26 do 32 stepena Celzijusa.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Vlada utvrdila prijedlog rebalansa budžeta, budžet veći za 358 milijuna maraka, od 1. juna minimalna plata 650 maraka.
U ponoć ističe rok koji je CIK propisala za obezbjeđenje sredstava za izbore.
Bosna i Hercegovina nije na ruskoj listi neprijateljskih država, izjavio Kalabuhov.
U Beogradu služena liturgija pomirenja za obnovu kanonskog jedinstva Srpske i Makedonske pravoslavne crkve.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Frank i Milja Brkić.